zamanın nisbiliyi bir daha sübut edildi. NASA Nisbilik nəzəriyyəsi düzdür. Einstein haqlı çıxdı. NASA nisbilik nəzəriyyəsini təsdiqlədi. 2004-cü ilin oktyabrında qəzetlərdə dərc olunan bu başlıqlar zamanın nisbilik nəzəriyyəsini bir daha təsdiqlədi. Nisbilik nəzəriyyəsi 20-ci əsrin ən məşhur fiziki Albert Einstein tərəfindən irəli sürülmüş zaman və məkan haqqında fiziki nəzəriyyədir. Bu nəzəriyyəyə əsasən zaman və məkan bir hissdir. Başqa sözlə, nəzəriyyə mütləq zamanın mövcud olmadığını irəli sürdü. Zaman və məkanı qavramağımız məkanımızdan və hərəkətimizdən asılıdır. Buna görə, bir cismin sürətindən və mövqeyindən asılı olaraq zaman sürətli və ya yavaş keçməkdədir. Bir cisim sürətləndikcə, o cismin üzərində zaman yavaşlayır. Yəni, sürət artdıqca zaman qısalır, daralır, daha ağır və yavaş irəliləyərək sanki dayanma nöqtəsinə yaxınlaşır. Bunu Einsteinin bir nümunəsi ilə açıqlayaq. Əkiz qardaşlardan birini işıq sürətinə yaxın bir sürətlə kosmosa yollasaq, dünyaya qayıtdıqda o, qardaşının özündən daha yaxşı olduğunu görəcək. Bunun səbəbi, kosmosda sürətli səyahət edərkən zamanın daha yavaş axmasıdır. Bir cismin sürəti ilə yanaşı hərəkəti də zamana təsir edir. Ümumi nisbilik qaydası cazibə mərkəzinin yaxınında zamanın daha yavaş irəlilədiyini sübuta yetirmişdir. Məşhur fizik Stephen Hawking bu həqiqəti yenə bir əkiz nümunəsi ilə belə izah edir. Nisbilik nəzəriyyəsi mütləq zaman anlayışını lüğətdən sildi. Biri dağın təpəsində, digəri isə dənizin səviyyəsində yaşayan bir cüt əkiz düşünək. Təcrübələr deməyə səs verir ki, hündürdə yaşayan əkiz qardaşlardan biri dəniz səviyyəsində yaşayandan daha tez yaşlanacaq. Yəni, yenidən qarşılaşdıqlarında biri digərindən daha yaşlı olacaq. Nisbilik qaydası sürət və hərəkətdən asılı olaraq kosmosda fərqli zaman dilimlərinin yarandığını da ortaya çıxarmışdır. Einsteinin 1900-cü ildə əldə etdiyi bu nəticə qısa müddət əvvəl NASA-nın həyata keçirdiyi bir proyekt ilə təsdiqləndi. Peyk orbitlərindəki uzaqlaşma nisbiliyi təsdiqləyir. Nisbilik nəzəriyyəsi İgnasio Sufolin və Errico Pablis adlı iki alim tərəfindən müxtəlif tədqiqatlardan sonra sübut edildi. NASA bu layihəyə 600 milyon dollar məbləğində vəsait ayırdı. Errico Pablis, Einsteinin planetlər kimi nəhəng cisimlərin öz oxu ətrafında hərəkət edərkən, məkan və zaman anlayışlarının bükməsi iddiasından yola çıxdıqlarını dedi. Peyklərin orbitində aparılan araşdırmalar nəticəsində dünyanın öz oxu ətrafında hərəkət istiqamətində bu peyklərin ildə 2 metr uzaqlaşdığının müəyyən oldu. Yəni, peyklər orbitlərindən ildə 2 metr xaricə doğru uzaqlaşırlar. Bu, Einsteinin zaman-məkan sürüklənməsi ilə əlaqədar hesablamalarının 99% ilə uyğun gəlirdi. Colorado Universitetinin fiziklərindən biri olan Neil Eshbininin əldə etdiyi nəticələrlə əlaqədar, bu, həqiqətən də zaman-məkan sürüklənməsi ilə əlaqədar ilk dəqiq ölçüdür, dedi. Radikal qəzetinin 23 oktyabr 2004-cü il tarixli sayında bu əhəmiyyətli nəticə ilə əlaqədar belə bir məqalə dərc edildi. Pablis, əgər dünya ətrafındakı məkan zamanı təsir edirsə, yaxınlıqdakı peyklərin orbitinin dəyişməli olduğunu və bu fikrə əsaslanaraq Lageos 1 və Lageos 2 adlı peyklərin orbitlərindəki meyilliliyi lazer şüası ilə ölçdüklərini izah etdi. Pablis, hər iki peykin orbitində də dünyanın öz oxu ətrafında hərəkət istiqamətində ildə 2 metrlik meyillilik qeydə alındı. Əldə olunan nəticələr daha əvvəl nisbilik qanuna uyğun aparılan hesablamalarla 99% uyğundur, dedi. İtaliyanın Lecce Universitetinin professoru Ignacio Sufolin və ABŞ-dakı Dünya Sistemləri Texnologiyası Birləşmiş Mərkəzindən Pavlis 11 il hər iki peykdən gələn lazer siqnallarını araşdırdı. Einstein zaman və məkan anlayışlarının maddədən ayrı olmadığını, maddi cisimlərin varlığı şəraitində və güclü cazibə qüvvəsi yaradan cisimlərin yaxınlığında kosmosun əyildiyini iddia etmişdi. Einsteinin nəzəriyyəsi bir çox cəhətdən ən müasir elm tərəfindən təsdiqləndi. Bura qədər danışdıqlarımızdan ortaya çıxan nəticə ondan ibarətdir ki, zamanın hiss olduğu həqiqəti bir daha sübut edildi. Bu həqiqət əsrlər əvvəl Quranda xəbər verilmişdir. Zaman anlayışı Zaman məfhumu əslində bir anın başqa bir anla müqayisəsi zamanı ortaya çıxır. Məsələn, bir cismə əlinizlə və ya hər hansı bir əşyə ilə vurduqda ondan müəyyən səs çıxacaq. Eyni cismə 5 dəqiqə sonra yenidən vurduğunuzda bu səs təkrarlanacaq. Burada birinci səslə ikinci səs arasında müəyyən bir müddət keçdiyini düşünürük və bu müddəti zaman adlandırırıq. Halbuki ikinci səsi eşitdiyimiz vaxtda birinci səs yalnız beynimizdeki xəyaldan ibarət olur. Yəni, yaddaşımızdaki məlumat olur. İnsan yaddaşındakini yaşadığı anla müqayisə edərək zaman hissini qavrayır. Əgər bir müqayisə olmasa, zaman hissi də olmayacaq. Digər misalda isə insan otağa daxil olur. Otağın ortasındakı kresloda əyləşən bir adamı gördükdə beynində müqayisə aparır. Qapını açması, otağa daxil olması, kresloda əyləşən adamı görməsi, otağın ortasına doğru getməsi və s. Ancaq onun beynində olan məlumatlardır. Burada zaman anlayışı kresloya oturan insanla bu məlumatlar arasında müqayisə edilərkən ortaya çıxır. Qısaca, zaman beyindəki xəyallar arasında müqayisədən ibarətdir. Əgər insanın yaddaşı olmasa, beynin müqayisə əməliyyatı apara bilməyəcək və təbii olaraq zaman məfhumu da yaranmayacaq. Bir insanın mənim 30 yaşım var deməsinin səbəbi yaddaşı ilə əlaqədardır. Əgər yaddaşı olmasa, belə zaman dilimindən xəbərsiz olacaq, yalnız yaşadığı tək bir anı qavrayacaqdır. Zaman isə anlayış olduğu üçün tamamilə insanın qəbul etmə qabiliyyətindən asılıdır, yəni nisbidir. Zamanın nisbiliyini yuxularımızdan da daha aydın hiss edirik. Bəzən yuxularımızda saatlar, hətta günlər keçir. Həqiqətdə isə hər şey bir neçə dəqiqə, hətta bir neçə saniyə davam edir. Mövzunu bir az da açıqlayaq. Xüsusi dizayn edilmiş tək pəncərəli bir otaqda oturub müəyyən bir müddət keçirdiyimizi düşünək. Keçən zamanı bilmək üçün də qarşımıza bir saat qoyaq. Eyni zamanda otağının pəncərəsindən günəşin çıxmasını və batmasını izləyək. Müəyyən müddət keçdikdən sonra otaqda qalma müddətimizi həm saata, həm də günəşin çıxıb batmasına əsasən cavablandıracağıq. Məsələn, otaqda 3 gün qaldığımızı deyək. Lakin bizi bu otağa yerləşdirən adam əslində bu otaqda 2 gün qaldığımızı bildirsə və pəncərədə gördüyümüz günəşin süni şəkildə yaradıldığını, otaqdakı saatin qəsdən sürətləndirildiyini söyləsə, hesablamalarımızın mənasız olduğunu görərik. Bu nümunə bir daha göstərir ki, zamanın axış sürəti ilə əlaqədar məlumatımız ancaq qəbul etmə qabiliyyətimizə əsaslanır. Quranda nisbilik. Bütün deyilənlərdən aydın olur ki, zamanın nisbiliyi sübuta yetirilmiş elmi həqiqətdir. Ancaq bu həqiqət yalnız keçən əsrin əvvəllərində Einsteinin nisbilik nəzəriyyəsi ilə ortaya çıxmışdır. Bu dövrə qədər insanlar zamanın nisbi anlayışı olduğunu və məkana görə dəyişdiyini bilmirdilər. Dünya şöhrətli alim Albert Einsteinin nisbilik nəzəriyyəsi ilə bu həqiqət sübut edildi. Zamanın kütlə və sürətdən asılı anlayışı olduğunu ortaya qoydu. Daha əvvəl heç kim bu barədə açıq şəkildə fikir bildirməmişdi. Lakin 1400 il əvvəl elmin çox primitiv olduğu bir dövrdə Quranda bu həqiqət xəbər verilmişdi. Quran-ı Kərimdə zamanın nisbiliyindən bəhs olunur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Rəbbinin yanında olan bir gün sizin saydığınızın 1000 ili kimidir. Hət surəsi 47-ci ayə. O, göydən yerə qədər olan bütün işləri idarə edir. Sonra da bu işlər sizin saydığınız illərdən 1000 ilə bərabər olan bir gündə ona doğru yüksəlir. Səcdə surəsi 5. Mələklər və ruh Cəbrail ona müddəti 50.000 ilə bərabər bir gün ərzində qalxırlar. Məarid surəsi 4. 7-ci əsrdə indirilən Quranda açıq aydın zamanın nisbiliyindən bəhs edilməsi onun ilahi kitab olduğunun əhəmiyyəti dəlillərindəndir. Nisbilik və materialistlərin böyük səhvi. Nisbilik nəzəriyyəsinin sübuta yetirilməsi ilə materialistlərin mütləq zaman sonsuz kainat iddialarının əsassızlığı da bir daha sübuta olundu. Materialistlər maddə ilə yanaşı zamanın da mütləq olduğunu, yəni sonsuzluqdan bəri var olduğunu və sonsuzluğa qədər davam edəcəyini iddia edirlər. Bu cəfəng anlayışla da qədəri, axirət gününü, cənnəti və cəhənnəmi inkar edirlər. Halbuki müasir elm maddənin və maddənin törəməsi olan zamanın yoxdan var edildiyini və zamanın da bir başlanğıcı olduğunu təsdiqləyir. Eyni zamanda zamanın izafi, nisbi bir anlayış olduğu, materialistlərin əsrlərdir zənn etdikləri kimi dəyişməz və sabit olmadığı, dəyişkən qavrayış olduğu da bu əsrdə ortaya çıxmışdır. Zamanın və məkanın nisbiliyi Einsteinin nisbilik nəzəriyyəsi ilə sübut edilmiş və bu həqiqət müasir fizikanın təməlini yaratmışdır. Nəticə etibarilə, zaman və məkan mütləq deyil, başlanğıcı olan Allahın yoxdan yaratdığı məfhumlardır. Zamanı və məkanı yaradan Allah heç şübhəsiz bu anlayışlardan münəzzəhdir, uzaqdır. Allah zamanın hər anını zamansızlıqda yaratmışdır. Materialistlərin ağlına girməyən qədər həqiqəti də burada aydınlaşır. keçmişimiz və gələcəyimiz zamanda münəzzəh olan, onu yoxdan yaradan Allahın məlumatı və hakimiyyəti daxilindədir. Quranın 1400 il əvvəl bildirdiyi və möminlərin şəksiz iman gətirdikləri həqiqətləri müasir elm daha yeni-yeni kəşf edir. Bu, bir daha Quranın Allahın sözü olduğunu sübut etdirir.